Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali i šta ćemo komentarisati za vas. Međunarodno trijenale proširenih medija u vizuelnim umetnostima pod nazivom Rekonekcija u paviljonu Cvijeta Zuzorić i galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Zatim koncert pijaniste Kemala Gekića sa simfonijskim orkestrom i horom Novosadske akademije umetnosti i Vojvođanskim mešovitim horom održan u Kolačevoj zadužbini. Čućete i zašto je važna i kakva je izložba urbanističko-arhitektonska stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. u Muzeju grada Beograda. A za čitanje preporučujemo danas knjigu Priča južnoafričkog nobelovca Johna Maxwella Kucija Staklena klanica. Biće dosta reči o knjigama danas u emisiji U prvih pet, i to iz jednog ugla iz kog obično ne govorimo, o lepoj književnosti, ali i drugoj vrsti literature, odnosno retko govorimo, a to je literatura za decu. Vaša i moja gošća je direktorka kreativnog centra Ljiljana Marinković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Namerno sam rekla ovo da se retko govori o književnosti za decu. Mislim da je ta konstatacija tačna. Kako se vama čini? Mislim o medijima.
Pa mislim da bi svakako moglo da se govori više. I izvan onog uobičajenog zabrana u kome je često dečja knjiga i stvarala što za decu u celini, a to je rubrika deca, porodica, vaspitanje. Ja mislim da književnost za decu pripada visokoj kulturi u svakom smislu i mislim da i tu ima svoje mesto.
Imamo veoma važan povod za razgovor. Kreativni centar obeležava 30 godina rada. Da li je moguće da je prošlo već 30 godina? Kad se osvrnete, kako se to vama čini?
Pa i mi se često pitamo. Naravno, uvek vam to izgleda u sećanju kao neki kratak period, a onda kad krenete da se prisjećate detalja i da nabrajate sve što se umeđu vremenu dogodilo, shvatite da je ipak puno vremena prošlo, jer je u to vreme mnogo toga stalo. U svakom slučaju, nadamo se da je ovo samo početak.
I govorit ćemo dosta o jubileju, zato što ćete tokom ove godine, godine jubileja, uraditi neke važne stvari, ali voljela bih da počnemo emisiju pričom o vašem 18. nastupu na Međunarodnom sajmu knjiga namenjenih deci, koji se tradicionalno održava u Bolonji. Zašto je važno da se izdavač koji se bavi literaturom za decu pojavi na ovom sajmu?
Pre svega zato što je to centralno mesto gde se okupljaju svi izdavači knjiga za decu, a takođe i jedan od najvećih svetskih sajmova uopšte. Dakle, nije on važan samo za nas, važan je i za medije, važan je i za kulturu zemalja koje se tu predstavljaju u celini. To je mesto na kome se osjećate kao kod kuće, mesto gde možete da vidite gde ste u tom beskrajnom svetu dobrih ideja koje se tiču knjiga za decu, da na neki način sebe malo i poredite i da možda osetite da sve što radite ima smisla.
I Sajam u Bolonji se održava početkom aprila i pored kreativnog centra još neki naši izdavači tamo nastupaju, pretpostavljam.
Jeste, poslednje godina redovni izlagači su i Pčelica iz Čačka i Eurobook. Nama je drago da nismo više sami, jer smo dugi niz godina bili jedini izdavač iz Srbije i mislim da je bolje da nas ima više. Žao mi je samo naravno što kao zemlja nismo na ovom sajmu prisutni, ali ko zna, možda u budućnosti nešto i bude od toga.
Ja sam imala prilike da vidim slovenački katalog koji je njihova agencija za knjigu uradila upravo za sajam u Bolonji, gde su ravnopravno predstavljeni i pisci i ilustratori, pošto ovaj sajam veoma veliku pažnju posvećuje ilustratorima. Kako razumete da je, na primjer, Slovenija zainteresovana da kao država nastupi na ovom sajmu, a Srbija nije?
Zato što zemlje se bukvalno utrkuju koja će biti gost na sajmu knjiga u Bolonji. Ilustracija vam tu mnogo i olakšava posao, jer za nju nije potrebno neko dodatno tumačenje, tako da je to jednostavan način da vas svi razumeju i da, kažem, predstavite ono najbolje što imate u toj oblasti. Zašto nije važno, ne znam, meni se čini da ponekad i ne znamo šta bismo sa knjigom za decu i piscima za decu i uopšte stvaralaštvom za decu u celini. Potrebno bi bilo naravno potpuno promeniti koncept izlaganja na sajmovima da bi i u Bolonji imalo smisla nastupiti, jer ne vredi doći tek onako. Zaista taj nastup mora da bude osmišljen, ali zemlja ga zaista koriste višestruko i to je ono što ja stalno pokušavam da kažem. Nije to samo da pokažete brigu o stvaralaštvu za decu, to je da pokažete da ste demokratska zemlja, da vam je stalo do dece u celini, da vam je stalo do budućnosti, da vidite neku perspektivu svoje kulture i svoje zemlje. Mislim da tu šansu zaista propuštamo potpuno nepotrebno.
Pošto su brojke uvek dobre kao ilustracija, evo ja ću za početak dodati samo to da je više od 100 knjiga koje ste prvo vi objavili u originalu, dakle prva izdanja na srpskom, prevedeno i na 30 jezika, dakle prava autorska za te knjige su prodate u 30 ili više zemalja, ako je jedan jezik govoreći u više zemalja, dakle ima smisla čak i u tom nekom komercijalnom smislu nuditi dečju knjigu u našu svetu.
Tako je, naravno taj komercijalni uspeh zavisi od toga koje zemlje prodate knjige, da li su to one bogate zemlje sa velikim tiražima ili neke male koje kubure s novcem poput naše zemlje. Ali naravno za nas je to mnogo više od komercijalnog efekta, za nas je to pitanje prestiža, to je veoma važna stvar za naše autore pre svega, jer se i oni dobro osjećaju kad vide i da se o njihovoj knjizi vodi računa i kad vide da je ona razumljiva i drugim zemljama. I zaista to je fantastičan osjećaj kad vi vidite da i u nekoj sasvim dalekoj zemlji ljudi vide šta ste hteli, da im to nešto znači. To je nešto što mislim da piscima pre svega predstavlja nezamenljivu satisfakciju za ono što rade. Jedna autorka mi je nedavno pokazala pismo mame iz Perua koja je pročitala njenu knjigu i zapravo je kupila za svoje dete i ona piše o tome kako je ta knjiga značila u porodici. Mislim da je to stvarno fantastično.
Dakle, o knjigama namenjenim deci danas sa Ljiljanom Marinković u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak. Larry made his nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's death.
had to get out of there in San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets in New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Ljiljani Marinković i meni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Na Kolarcu, Kemal Gekić i Orkestar simfonijski i hor iz Novog Sada. Kakav je bio to je u stvari u okviru manifestacije
Nomos.
Koje?
Nomos. Da, Nomos u Beogradu, da. Da, Nomos se završio prošle nedelje u Novom Sadu, tako da je bio gratis koncert u Beogradu, što inače rade organizatori Nomosa svake godine. Dakle, veoma zanimljiv koncert, inventivno osvešen program, svakako mogli smo čujemo dela od klasicizma do savremene muzike, tako smo čuli Beethovenovu fantaziju, Brahmsove varijacije na Haydnovu temu i novo delo, premijerno izvođenje kod nas dela Gernika, Fredrika Kaufmana, reč o koncertu za klavir i orkestar, kada se kao solista predstavio Kemal Gekić, ovdašnjoj publici vama dobro poznat. Inače, ovo delo je njegova poručbina, on je od svog kolege sa Univerzitetu u Majamiju, Kaufmana, naručio ovo delo i zato delo sadrži dosta virtuozne deonice solističke, koje su upravo Gekiću i namenjene. Inače, veoma je autentično delo, kreće sa nekoj postmodernističkoj liniji, jezički, dosta pogotovo okvirni stavovi posvećaju na recimo neki bartokovski barbaro stil, ima dosta i tog stravinskijevskog ritma koji se pojavlja posebno u prvom stavu, ali i u finalu, dakle gde je klavir ritmizovan i gde je tretiran praktično kao udarački instrument, što očigledno Kemalu Gekiću njegovom senzibilitetu posebno prija, zato što se, koliko se moglo videti i koliko je moglo da se čuje, zaista je predano pristupio interpretaciji ovog dela, tonski besprekorno čisto. A ono što je mene posebno prijatno iznenadilo, to je bio nastup Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti u Novom Sadu. Mi, nažalost, u Beogradu nemamo iz nekog razloga prilike da održamo neke intenzivne kontakte sa kolegama iz Novog Sada.
Ko svira u orkestru, studenti i profesori, da, ili samo studenti?
Studenti sa Akademije umetnosti, i zaista reč o izvanrednom ansamblu, kažem, dakle, izuzetno sam prijatno bio iznenađen, dakle, koji održava kvalitet od početka, dakle, do kraja. Gudečki korpus je bio izvanredno, recimo u finalu ovog Kaufmanovog dela, on je podelio Gudečki part na nekoliko delova, tako da je zapravo izuzetno aktivan, zapravo taj gudečke deonice su aktivne, i one su bile apsolutno, dakle, precizne, tonski besprekorne. Inače, ansambl je predvodio Andrej Bursać, dirigent takođe iz Novog Sada, koga opet nemamo često prilike da vidimo i čujemo u Beogradu. S druge strane, recimo, u varijacijama na Haydnovu temu su se izdvojili limeni duvački instrumenti, posebno horne, koje su bile zaista fantastične, i u fantaziji za klavir, hor i orkestar Beethovena smo mogli da čujemo sad izdvajanje, recimo, drvnih duvačkih instrumenta, flauta i oboa, koje su imale sopstvene partove koje su ulaze u dijalog sa klavirskom deonicom. Tako da, zaista izvanredan nastup ansambla, a čuli smo i hor koji je nastupio, imao je samo kratku epizodu, jednu na kraju, dakle, koncerta, zapravo u finalu Beethovenove fantazije. Reč je o isto horu Akademije umetnosti u Novom Sadu i članovima vojvođanskog mešovitog hora, koji inače predvodi i koji je osnova upravo Andrej Bursać, i oni su zaista bili izvrsni. I kažem, ono što je posebno važno, to je da su održavali kvalitet od početka do kraja, a reč o različitim stilovima. Dakle, na malom prostoru, koncert treba nešto malo više od sat vremena, čini mi se, su prošli najrazličitije, dakle, epohe, i uspeli su da uđu u karakter i atmosferu svakog dela, što mislim da je posebno važno. Tako da, jedan veoma zanimljiv koncert, posebno je, dakle, istaklo ovo premijerno izvođenje dela. Generalno, kada se kod nas izvodi neko premijerno delo, to je uvek poseban događaj, tako da i ovo bilo, ovo je reč o monumentalnom, zapravo, stvorenju koje je inspirisano ne samo bombardovanjem, nego i Picassovom slikom, tako da je pokušao zapravo autor da napravi
Gernikom,
ja? Mm-hmm. Napravi jedan omaž Picassu i samom događaju, i da uspostavi određen paralel između muzičkog, dakle, dela i onoga što je njemu bila programska osnova, tako da je delo mozaično, malo građeno, poput i slike, s druge strane sadrži određeni sklad kao i sama slika, tako da delo ima određene tonalne reference i uporište, iako je zapravo atonalno, manje više, tako da veoma zanimljiv koncept pre svega. I kažem, taj zaista moćan, impresivan zvuk i odlično spostavljen balans između klavira, koji, kažem, ima te virtuozne i često udaračke elemente, i orkestra koji ga prati sa vreme. I, kažem, drugi aspekt koji je mene fascinirao, to je bio nastup orkestra, koji možda je najviše zapravo došao do izražaja u Brahmsovim varijacijama na Haydnovu temu.
A šta bi bile specifičnosti Gekićevog sviranja?
Pa, Gekić ima zaista specifičan izraz, pre svega on samom pojavom se izdvaja od drugih pijanista, sedi nisko, recimo, zatim svira, koliko može da se primeti, ispruženim prstima, što mu daje malo neki, hajde kažemo, kolokvijalno džezovski, zapravo, neki senzibilitet kada se sluša. I očigledno mu prijaju ta dela u kojem on može energiju svoju da predstavi. Čini mi se možda i više nego lirski aspekti dela. Prosto očigledno je takav temperament kod njega. Tako da, ukoliko poredim, recimo, izvođenje fantazije Beethovenove i Kaufmanove Gernike, definitivno da je njegov pijanizam do izražaja više došao zapravo ovoj prvoj kompoziciji, dakle, Kaufmanovoj, zato što, kažem, očigledno, i osnovom ona je pisana za njega, samim tim, znači, da je kompozitor prepoznao da je to upravo ono što
njegov
njega,
temperament, tako je. Dobro, Radoše, hvala, dakle, veoma dobar koncert. sa posebnim akcentom na kvalitet simfonijskog orkestra Novosadske akademije umetnosti. I kada smo kod saradnje sa univerzitetom, poštovani slušalci, vaša i moja gošća Ljiljana Marinković, kreativni centar. Ljiljana, jubilej kreativnog centra, najvažnije stvari tokom obeležavanja jubileja 30 godina rada je u stvari ono što se radi sa tri naša fakulteta: Katedrom za skandinavske jezike Filološkog fakulteta, Fakultetom dramskih umetnosti i šta beše treće, Fakultet primenjenih umetnosti.
Tako i drugi umetnički fakulteti.
Šta ćete sa studentima završnih godina Fakulteta primenjenih umetnosti raditi ove godine?
Pa pružit ćemo im priliku da realizuju neke svoje radove, što za mlade umetnike uvek mnogo znači. Tako da u saradnji naravno sa njihovim profesorima angažujemo ih kad je najčešće reč o nekim marketinškim materijalima, nekim manjim formama, da, kažem, im pružimo mogućnost da to zaista bude i objavljeno negde. To je ovako jedan moment, ali ono što je možda još važnije, to je što smo ove godine raspisali jedan konkurs za slikovnicu, ali za autore mlađe od 30 godina, što ponekad,
dakle, opet studenti.
Jeste, što opet izaziva malo i ovako neku uzbunu u javnosti, koliko sam primetila, kao zašto je samo do 30 godina, da li je to neka vrsta diskriminacije. Ne, mi smo upravo želeli da im pružimo priliku da se ne takmiče sa već iskusnim autorima sa kojima, između ostalog, Kreativni centar manje više sarađuje, jer mi zaista sarađujemo sa ogromnim brojem poznatih ilustratora i želili smo da im pružimo priliku da, eto, u društvu sebi jednakih na neki način po iskustvu budu najbolji. Veoma se radujemo tom pozivu za slikovnicu i nadamo se da će upravo ilustratori pokušati da budu i kompletni umetnici i da nam ponude slikovnicu kao projekat. To je nešto što je kod nas dosta retko, a u svetu se vrlo često sreće. Znači, to su one slikovnice kod kojih nije neki dugi tekst književnog karaktera primaran, nego slikovnice kod kojih je ideja u prvom planu, i to je nešto što ilustratori u svetu često rade. Tako da se nadam da će se i naši ohrabriti i ponuditi nam nešto novo što do sada nismo imali.
A do kog datuma je otvoren konkurs?
Konkurs je otvoren do 1. septembra, tako da ćemo na jesen znati rezultate, a knjiga bi trebala da bude objavljena do kraja godine.
A kada je reč o dramaturzima, kakva saradnja je tu sa studentima?
Mi smo tu saradnju već započeli i realizovali u okviru jedne knjige koja se zove Priče s malog odmora. Naime, to je saradnja Fakulteta dramskih umetnosti, Asiteža i Kreativnog centra. Ideja nam je bila da mlade dramske pisce, studente, podstaknemo da prave tekstove namenjene izveđenju u školama, ali tako što bi se prošli kroz jedan niz radionica u razredima, recimo 6., 7., 8. u osnovnim školama, gde bi se oni upoznali malo bliže sa temama koje zanimaju mlade ljude i napravili tekstove koji imaju takve teme u centru. Ta knjiga je vrlo uspešna i evo, ona ima i svoje drugo izdanje, što moram da priznam nismo baš očekivali, ali veoma se radujemo što je tako. Pokazalo se da takve literature nema kod nas, nove, sveže literature sa onako temama koje dodiruju decu u punoj meri. Odlučili smo se da naš drugi projekat bude na temu proslave Svetog Save u školama, gde se vrlo često kuburi sa dramskim tekstovima koji su sastavni deo tih priredbi, tako je, i želili smo da napravimo nešto novo i neobično i da baš vidimo kako mladi pisci spajaju u tim dramskim tekstovima tradiciju i savremeni trenutak, i još uvek su te radionice u toku, tako da još uvek nemamo tekstove, ali nadamo se da ćemo vrlo skoro imati prve rezultate, tako da svi željno iščekujemo da vidimo kako će to sve biti.
A kada je reč o Filološkom fakultetu, vi ste počeli da objavljujete knjige sa domaćim autorima, međutim imate i sada i prevedenu knjigu. Reč je u stvari o prevođenju sa norveškog, ako se ne vjera.
Jeste, to radimo u saradnji sa divnim profesorima sa tog sa te katedre. Oni su se angažovali da studente završnih godina praktično provedu kroz jednu prevodilačku radionicu koja ima nekoliko svojih faza. Jedno je taj zajednički rad na prevođenju knjige, ovog puta će to biti knjiga, zapravo ponovo će biti knjiga Marije Par, čuvene norveške autorke, jednu smo već objavili prošle godine, znači njen novi roman je u pitanju. Oni će zajednički raditi, zajednički korigovati jedni druge, da kažem, prolaziti kroz čitav taj proces uz pomoć svojih profesora koji će im biti i redaktori tog prevoda, što je za njih stvarno fantastično iskustvo, a istovremeno imamo i u kreativnom centru seriju susreta sa tim studentima, jer ono što mladi ljudi ne znaju, to su sve one konkretne stvari koje se tiču poslova koje će kasnije u životu raditi. Tako da ne znaju kako se dolazi do, recimo, prava za neku knjigu, a to je njima suština posla, kako teče taj proces rada u samoizdavačkoj kući, koliko su važni lektori, čemu služe i šta je bitno sa te njihove strane. Tako da evo sad baš sutra mislim da imamo jedan od tih susreta u kreativnom centru sa studentima sa skandinavistike. Biće tu naši urednici i lektori i koleginica koja vodi strana prava, tako da će im iz različitih uglova osvetliti izdavački proces, to jest put knjige dok ne dođe do svog štampanog oblika u zemlji domaćinu. A prošle nedelje smo već imali jednu radionicu u kreativnom centru sa studentima primenjene, gde su takođe sa našim urednicima mogli da čuju šta je to sve važno ako žele da se kasnije bave ilustracijom za decu. Sledeće nedelje još jedan susret, tako da ovih dana stvarno kroz naše kancelarije prolaze mladi ljudi i mi se mnogo radujemo tome. Posle dobijemo reakcije od njih, kažu da su im ti susreti dosta značajni i nama je veoma drago što je tako. Mislim, sve onako vrvi od neke nove energije, od dobrih pitanja koje ti mladi ljudi postavljaju i mi se radujemo da možemo da im pomognemo u tome. A to je nešto što smo inače radili zaista od uvek. Ja mislim da smo dosta pomogli tim svojim pristupom, tim svojim stalnim kontaktom, recimo sa profesorima sa primenjene umetnosti, sa likovne akademije, da se mladi ljudi opredele za ilustraciju za decu, što dok studiraju nije njima u fokusu. Naravno, svi žele da se udalje što pre od sveta detinjstva, a možda nisu ni sami svesni u tom trenutku koliko posla ima u oblasti književnosti za decu i koliko mnogo toga može da se radi u izdavaštvu.
A, izvinite, a šta je vaš motiv da radite sa studentima? Zar nije lakše angažovati profesionalca, platiti ga za to što radi i ne boli vas glava? Šta, ta energija dobra koju ste pomenuli ili šta? Nova. Kako ste rekli.
Tako je, ali stalno su vam potrebni novi ljudi. Ne možete stalno raditi s jednim istim licima. Kada smo mi počinjali, jedini ilustrator koji u tom momentu u Srbiji bio aktivan bio je Bob Živković. Mi smo gotovo prvih 60 knjiga uradili samo sa njim. Mislim, njegova produktivnost je ogromna i on i danas može da radi puno toga, naravno, i radi kod nas, ali s druge strane da nismo pokušavali da gajimo i nove talente, da nismo davali prilike mladim ilustratorima, što nije uvek možda savršen rezultat u prvom momentu, ali vremenom, eto, se oni uče zajedno sa nama. Kasnije vam to daje rezultate. Tako je počeo, recimo, Boris Kuzmanović, koji je danas jedan od naših najboljih ilustratora. Počeo kao student da radi sa nama, počeo na nekim manjim poslovima. I mnogi drugi ilustratori, naravno, i mi smo vrlo ponosni kad vidimo da su oni kasnije i dobijali različite nagrade i radili u svetu i postali profesori na univerzitetu. Mislim, sve to za nas takođe jedna velika satisfakcija. Osim toga, dve naše nekadašnje koleginice dizajnerke koje su radile dugo godina u kreativnom centru postale su profesorke na Akademiji za primenjenu i to je za nas fantastična i satisfakcija, jer vidimo da je to što radimo dobro kad su i one bile primećene, a s druge strane to nam pruža mogućnost da kažem imamo tamo profesore koji dobro razumeju šta je to što je potrebno izdavačima za decu.
Thank you. knees, drenched in the rain almost every school game. And in the middle of a scare, she's there to wake me up.
Uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja. Izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U emisiju Prvih pet stigla Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Paviljon Cvijeta Zuzorić, koji nije baš u najboljem stanju, ali je veoma važan ne samo za našu likovnu umetnost, nego i za kulturu u celini, domaćin je jednog lepog međunarodnog trijenala, zove se Rekonekcija, prošireni mediji. Šta to znači?
To znači da je u pitanju međunarodno trijenale proširenih medija, multimedijalne umetnosti i umetnosti novih medija. To je jedna zanimljiva situacija u kojoj, recimo, ako mi dozvolite, pročitat ću jedan popriličan pasus gde oni, znači ljudi koji su pripremali ovo trijenale, koje bi trebalo da je treće, ali je najavljeno kao peto, počelo je 2010.
Dobro, da ne zbunjujemo sad suvišnim podacima.
Ne, ja sam zbunjena zbog toga, u stvari i to suočavam zapravo slušalci.
Jesu li prošireni mediji svi mediji u kojima se izražavaju danas vizualni umetnici ili na šta se misli?
Ne znam na šta se misli, zato što je tu zaista zastupljeno sve moguće.
Ok, šta je zastupljeno?
Zastupljeno je od slikarstva za grafiku, kao klasičnu grafiku, nisam sigurna, ali neka primenjena, mislim, obnovljena ili, kako kažem, jedan novi pogled na grafiku, da, na digitalnu grafiku, svakako. Evo, navedeno je tu kao instalacije, objekti, skulpture, ambientalna umetnost, makete, elektronska umetnost, digitalna i kompjuterska umetnost, robotika, eksperimentalni film, video umetnost, kinetička umetnost, animacija.
Dakle,
i znači to je jedan, ja sam pročitala trećinu ovoga što je u stvari tu navedeno, virtualna realnost i tako, internet art i tako dalje. Dakle, ono što sa čime je su nastupili iz Udruženja likovnih umetnosti jeste jedna veoma, veoma široka priča o koje treba da predstavlja u stvari jedno objedinjavanje stvaralaštva i stvaralaca, kustosa, kritičara. Znači, jedna nevjerovatno pretenciozna zapravo priča. Dakle, ono što sama izložba je postavljena na mnogo mesta i u samom Beogradu, ali i šire od samog Beograda, pa je u pitanju i Zrenjanin, Vršac, Šabac, Smederevska Palanka i Pančevo. Ja ću se fokusirati samo na Cvijetu Zuzorić, na paviljon, zato što
je prosto najveće centralno.
To je centralno mesto, tako da možda možemo da kažemo da ono i u stvari najbolje predstavlja u stvari ono što su selektori hteli da prikažu. Dakle, prikazan je neverovatno veliki broj radova. Postavka je veoma loša, odmah da kažem direktno, zato što ti radovi se mislim, ne toliko fizički, ali oni su toliko blizu, toliko nagurani. Od svakog autora je praktično jedan rad izložen. Nisam sigurna kome šta to znači. Ogroman broj umetnika učestvuje, navedeno je 200 ljudi imena. Ja ne mogu sad da prelazim da kažem da li su zaista svi ti autori uključeni u izbor, ali Znači, zaista ono sa čime se suočavamo ulazeći u paviljon Cvijete Zuzorić jeste jedna potpuno kakofonija i to na neki način može da bude i odjek zapravo Oktobarskog salona gde smo imali i naziv Čudesna kakofonija. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj pristup na neki način možda i oslikava nepostojanje zajedničkog u sferi umetnosti, a ne kao što je bila namera u stvari selektora rekonacija, dakle neko ponovno povezivanje, dakle neko objedinjavanje. Ne bih rekla da se to uopšte vidi na ovoj izložbi.
Ko je selektor ili selektori?
Brojni su selektori.
Dobro, onda nećemo. Ali, Bobo, ono što je, čini mi se, najvažnije...
I tu se dolaže do nekih zanimljivih situacija. Tako da neki selektori imaju, recimo, dvostruke i trostruke funkcije.
Bobo, ono što je, čini mi se, nama publici, koji nismo umetnici, istoričari umetnosti, najvažnije, to je da li je to zanimljivo i vredno da mi odemo da to vidimo. Ima li dobrih, veoma dobrih, odličnih radova?
To je, teško mi je da odgovorim na to, zato što, opet kažem, jako izrazito šarena postavka i prikazani radovi su više na nivou reprezentativnosti nego predstavljanja zaista neke prakse, umetničke prakse. Jedan od najonako zvučnijih imena koji su predstavljeni u okviru trijenale jeste Virgil Widrich, koji je, na primjer, austrijski umetnik, međutim, osim njegove projekcije njegovih radova u dvorani Kulturnog centra Beograda, koje je bilo na dan otvaranja, prošlog četvrtka, odnosno ovog četvrtka sada, i razgovora sa umetnikom, zapravo u Cvijeti Zuzorić su prikazana dva interaktivna rada koji, kako kažem, teško njima pristupiti kad između ta dva ekrana imate još neki treći koji je na podu, koji nije njegov i tako dalje. Znači, jako izrazito je konfuzna postavka. Vidim da ljudi dolaze, ulaze i posećuju izložbu i to je naravno lepo. Verujem da će ljudi imati, možda će ljudi naći, posetioci naći nešto što je njima zanimljivo. Ja bih istakla, na primer, postavku u podrumu, koja zapravo ima dve prostorije, pa tako su to u stvari i dve celine. I to je ono što je zanimljivo, kako se u stvari i u tako jednoj prostorno određenoj situaciji tu je moguće sagledati u stvari nekakav, uslovno rečeno, narativ. Znači, nekakvo objedinjavanje dve grupe umetnika. Ono što je meni zapravo najbliže, moram da priznam, jeste izbor koji je radila Sanja Latinović, koju je izabrao, ne znam koju je izabrao, nego, mislim, veoma je komplikovan proces izbora. Ceo taj izbor se zove, nosi naziv Tišina je seksi i ona je fokusirana na pojam i praksu, zapravo, tišine kojom smo okruženi. Dakle, i to je na neki način i kontrapunkt u stvari cele te jedne vizualne pa i zvučne buke koje se nalazi u gornjem, na gornjem dva nivoa, osnovnom nivou i na balkonu. Dakle, ta tišina koja je u stvari zaglušujuća koliko ne postoji
To je instalacija, pretpostavljam.
To je jedna serija zapravo radova. Tu je izložena instalacija, odnosno intervencija zapravo na ogledalu. Nadežda Kirćanski, ona je ispisala, to su dva ogledala koje su pod uglom, pod pravim uglom na zidu, dakle dve strane, tako da se ogledaju jedno drugo. Ona je na jednom napisala Are you hurting? Da li te nešto boli ili da li ti neko nanosi bol, i s druge strane are you healing, da li
te nešto leči.
Da li te nešto leči. Tako da se u stvari ta dva natpisa ogledaju jedan u drugom i preklapaju na neki način. Tu je rad, odnosno dve slike Milice Rakić. Katarina Jovanović je izvela performans na otvaranju pod nazivom Zazidavanje. Ona je buk fizički je bila zazidana, ona je postala na neki način deo, to je naravno bio samo za otvaranje, deo u stvari celog tog paviljona, i koliko je ona postala deo, toliko je u stvari nju to i blokiralo da funkcioniše. Veoma zanimljiv rad Ane Vujović, duhoviti i ja bih rekla značajan, pod nazivom Zato što kretati se mora, gde ona stavila rošuje na noge i u stvari vozila tako kroz ceo prostor Cvijete. Postoji fotodokumentacija od tog performansa i on je na zanimljiv način se povezuje, recimo, sa radom Saše Tkačenka, koji nije izložen ovde, gde je on zamolio skejtere da voze skate po zatvorenom prostoru Muzeja savremene umetnosti. To je bilo 2012. godine. On je taj rad izlagao i u centru Pompidu, na primjer. I ključni rad je zapravo rad grupe 04, koja okuplja jednu, da ne nabrajam imena, veću grupu umetnika, gde je i sama Sanja Latinović, i oni su izveli performans na otvaranju pod nazivom Helianthus annuus, odnosno pod kolokvijalnim nazivom suncokreti, gde su grickali semenke suncokreta na otvaranju. To je jedan taj zaludni pokret u stvari repetitivnog rada koji ne donosi ništa, a u isto vreme oni su bili zauzeti.
Bobo, uprkos vašoj onako oštre kritici s početka, vidim da vam se dosta toga dopalo.
Ovo je jedan segment. Ako biste otišli tamo, videli biste da je to jedan veoma mali segment.
Naravno. Bobo, hvala lijepo. Gošća emisije U prvih pet, Ljiljana Marinković, direktorka Kreativnog centra. Kada pričamo o, evo, jednu malu paralelu da probamo da povučemo, odnosno da se vratimo sajmu knjiga u Bolonji, tamo je veliki broj izdavača, tako?
Tako, 1400 izdavača ove godine, što je više nego prošlo.
Kako i da li uopšte uspete da sagledate sajam?
Pa trudimo se da ga obiđemo zaista ono temeljno, početka do kraja. Naravno, jedan broj izdavača nam je tu već poznat, znamo njihovu produkciju, tokom godine se informišemo, tako da nije nam baš tamo sve novo, ali uvijek je lepo vidjeti neke izdavače koje do sada niste znali. Naravno, mi smo tamo u dvostrukoj ulozi kao neko ko bira nove knjige koje će ovdje objaviti i kao neko ko nudi svoje knjige, tako da obilazimo druge štandove iz oba razloga.
I to uređenje štanda, da li su svedeni jednostavni, zato što su namenjeni pre svega komunikaciji sa profesionalcima, ili se obraćaju i publici, pa su malo bolje dizajnirani, kako to izgleda? Za nas koji nismo bili tamo.
Pa naravno, sve zavisi od toga ko je taj ko ima štand. Oni veliki izdavači, velike zemlje imaju zaista divno uređene štandove. Ne ide se tu na sad neki luksuz, ali se naravno svako trudi da u idejnom smislu bude novi, da ponudi nešto novo, a ilustracija za decu zaista je zahvalna, jer dovoljno je samo da uveličate neku predivnu ilustraciju iz slikovnice i već imate dekorativni prostor, tako da tu nema problema nikakvih, mislim, prosto one su već same takve da privlače pažnju. Čak i na našem štandu koji je mali, mislim, za bolonska merila, jer naravno ne možemo mi sada da priuštimo sebi tu neki veliki prostor, ali na tom malom prostoru uvek imamo izložene najnovije ilustracije iz naših knjiga i zaista svako prođe sa osmehom, tako da vidimo da to deluje.
Rekao ste i tražimo knjige koje bismo objavili i nudimo svoje knjige. Da li vi kao izdavač zastupate svoje autore, odnosno kod nas u stvari nije dobro razvijen taj deo da postoje agencije za autorska prava, nema ih mnogo, i vi kao izdavač praktično, koliko sam razumela, zastupate svoje pisce i svoje ilustratore.
Pa da, samo što mi također sarađujemo sa jednim brojem agencija za neka tržišta koje nam nisu baš dostupne. Recimo, sarađujemo sa više agencija iz Kine koje naše knjige nude tamo i naravno oni imaju svoj procenat od toga. To nam je neophodno na nekim tržištima. Imamo agenciju u Turskoj, recimo, koja također zastupa nas. To nisu uvijek ekskluzivni ugovori, što znači da ako sami nađemo nekog partnera i nas neko slučajno vidi ili čuje za nas, možemo to da kažemo, da taj ugovor realizujemo i sami. Tako da na različite načine se dovijamo. Zaista nekad su to i sami prevodioci, mislim, oni su najbolji agenti zapravo, jer oni dobro poznaju tržišta, prate, stalo im je veoma, tako da sa njima sarađujemo u oba pravca. Na razne načine ljudi dolaze do informacije i naravno uvijek je tu veoma važna priprema. Vi ne možete doći samo na sajam, a da prethodno ništa niste obavili. Znači, mi zakazujemo sastanke, kontaktiramo sa različitim izdavačima, dajemo informacije o našim knjigama na tim portalima koji prate dečju knjigu, a ima toga dosta već sada na internetu, tako da mogu ljudi da se informišu o tome, a tako da pozivamo ljude da dođu i da svrate.
A kada je o srpskim zakonima reč, da li je po vašem mišljenju to dobro regulisano kada je reč o autorskim pravima kod nas u Srbiji?
Pa ne znam u kom smislu.
Da li vi imate bilo kakav problem kada hoćete nešto da dobijete ili da nešto ponudite?
Od domaćih autora?
Da.
Pa znate što, nema tu sad nekih velikih problema. Tu postoji jedan hroničan problem, a to su izdanja koje su u obaveznom programu školskom. jer je to jedna nerešena situacija s obzirom na to da ministarstvo bira knjige ne praveći prethodno kontakt ni sa autorima ni sa izdavačima dela koje izabere. Ove, evo, recimo u školskom programu za narednu godinu će biti kao celovito delo tekst Jasminke Petrović Od čitanja se raste. To je knjiga koju smo mi objavili i koja se prodaje još uvek uspešno i, kako da kažem, vi ste stavljeni pred svršen čin.
A šta tu pravi sad problem?
Pa znate šta, sad treba svaki izdavač koji objavlja čitanku da stavi taj tekst pod obavezno
u čitanku.
Tako je. Znači, a mi smo izdavač knjige, Jaca je autor koji živi od prodaje tih knjiga.
Njoni su ni pitan.
Ne, nikog ne konsultuju. Tako da, eto, to su neke situacije, pa, obično u nekim
hipotetički,
zemljama.
Hipotetički, ja pretpostavljam da je za pisca kompliment da uđe u čitanku, ali hipotetički pisac može da se uzi ogoni i kaže, ne dam, i šta onda?
A mogao bi da traži, mada to pisci obično naravno ne rade, jer je to velika počast i mi smo veoma zadovoljni u krajnjoj liniji što su programi sada osavremenjeni, što se i neki novi pisci pojavljaju, što nije više najmlađi pisac u čitanci, ne znam, 40 i neko godište. Mislim, važno je da bude i knjiga i tekstova autora koji su mlađi.
A da li su izdavači čitanke onda obavezni da piscu daju nadoknadu?
Tako je. U obavezi su da daju nadoknadu. E sad, nema baš mnogo zemalja koje imaju tu instituciju obaveznih tekstova kao što imamo mi. To je sad ovako neka naša specifičnost. Obično one zemlje koje tako nešto zahtevaju, one naprave prethodno dogovor sa autorom ili njegovim naslednicima oko toga pod kojim uslovima će se ti tekstovi davati, ili pak samo ministarstvo da već nadoknadu pisu da bi se takav tekst koristio. To se dešava u nekom manjem broju zemalja koje uopšte imaju ovu instituciju. Mislim, jer obično je izbor tekstova na samim autorima čitanke.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Come on, shake it up. nova scena Narodnog pozorišta. Radionica. Gundulića Venac 50. Javno čitanje komada Tanje Šljivar. Kao i sve slobodne djevojke. U režiji Ivane Vujić. 23. aprila u 19 časova. Besplatne karte se mogu podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči knjigu Johna Kucija, knjigu priča, da pitamo našu gošću Ljiljanu Marinković o jednoj lepoj knjizi koju je nedavno objavio Kreativni centar. Reč je o izabranim pesmama s jedne strane Edvarda Lira, s druge strane Luisa Kerola. Knjiga ima dva početka, dve naslovne strane. Reč je o autorima iz 19. veka. Prepev je uradio Peđa Trajković. I Luisa Kerola uglavnom svi znamo po Alisiji u zemlji čuda, manje kao pesnika. Otkud to da objavite dva pisca iz 19. veka i da praktično pružite mogućnost našim mlađim čitaocima da se upoznaju sa njihovom poezijom?
Pa pre svega zahvaljujući entuzijazmu Peđe Trajkovića i njegove velikoj posvećenosti. On je već objavio jednu antologiju prevoda, prepeva sa engleskog jezika. Među tim prepevima se nalaze i ova dva pisca. Antologiju su objavili Zmajeve dečije igre i ona je vrlo interesantna i tu zaista ima raznoraznih, neobičnih, otkačenih, provokativnih tekstova u najboljoj tradiciji engleske poezije. Tako da, kad nam je ponudio nešto veće izbore ova dva pisca, mi smo se obradovali i eto, odlučili da eksperimentišemo malo, vidjet ćemo. Te knjige su zaista granične, mislim, na neki način su za decu, ali su pre svega i za odrasle i to je jedna igra duha, mislim, u kojoj svako može da uživa.
I kada je reč o poeziji, koliko poezija ima mesta u izdavaštvu za decu?
Pa mnogo manje danas nego ranije. Danas je nekako dominacija proze, pre svega romane, ne samo u književnosti za decu, nego i šire. I mi se trudimo da to nadoknadimo jednim brojem naših izdanja, zato što je poezija za decu suštinski važna. Ona, to nije samo važno za neku edukaciju budućih čitalaca, ona je važna i za razvijanje jezika i za razvoj inteligencije, ritam, rima, sve su to stvari koje su neophodne
i za igru,
za rast u celini, tako je. Tako da se trudimo da nekako poeziji vratimo mesto koje ima, ali naravno to ne zavisi samo od nas, to zavisi i od autora i mnogi autori, pisci poezije su se okrenuli prozi u nekom momentu, tako da se nadamo da će biti boljih zbirki poezije, ali mi imamo nekoliko edicija koje se bave samo poezijom i dosta to sve zanimljivo ide.
A koje ste vi knjige voleli kada ste bili dete?
Pa volila sam razne knjige, mislim, ja sam bila od one dece koja stvarno gutaju knjige, idu po 2-3 puta dnevno u biblioteku, tako da to je bila moja strast, strast mi je i danas i čitam i profesionalno i privatno. Volila sam sve od avanturističkih knjiga različitog tipa do kasnije
Toma Sojera.
Pa i Toma Sojera i Ostrvo s blagom i knjige Karla Maja i razne knjige, mislim, ne znam već više ni šta, nekako mi prosto bude žao da neku pohvalim, a da neku drugu ne pomenem. Zaista sam mnogo čitala, a danas čitam sa zadovoljstvom i knjige za decu koje objavljuju i rane knjige i uživam u tome.
Ili imate vremena da čitate književnost takozvanu za odrasle?
Kako da ne? Imam vremena, naravno, uveče najčešće ili kada sam na odmoru ili vikendom, ali trudim se da pročitam barem jednu knjigu nedeljno.
Evo, sada će nam Dragana preporučiti jednu lepu knjigu priča, John Maxwell Kuci, Staklena klanica.
E sad, da kažemo samo da je ranijih godina Kucijeve romane, priče, sve što on objavljivao, preko 15 knjiga objavila pa Ideja, Odnedavno to radi B92, sam izdat, znači već su nekoliko knjiga njegovih, ali to su uglavnom ove novije. Prevođen je od više prevodilaca, najviše Arijana Božović, ona je sigurno jedno 12 naslova, Jelena Stakić je Iščekujući varvare, njegovu najslavniju knjigu prevela, i sada Tanja Milosavljević. Rekla sam zašto su to izuzetno dobro rađeni prevodi, zato ih i pohvaljujemo.
Naravno, treba
i uvek ih treba pohvaliti. E sad, za Kucija moramo reći, zašto je uvek kad počnem da predstavim neku pisca, spominjem te nagrade. Su te nagrade jako važne. To su ugledne nagrade koje jednog pisca, da kažemo, obeležavaju i za buduće knjige i za one koji su već napisali. On je dobio dvostruku Bukerovu nagradu, što je retko. Znači, možda samo dva slučaja da su dvostruki laureati i Nobelovu nagradu. To je dovoljna garancija da je to izuzetan autor. On jeste rođen u Južnoj Africi, ali je beli, da kažemo, južna Afrikanac. I nekad
a sada,
su mu,
ako se ne varam, u Australiji živi.
Da. Ali su mu nekako uvek zaberali da on možda nije dovoljno posvećen problemima apartheida i tako dalje, ali to je samo privid. On ima tu alegoriju u pisanju, on ne piše na prvu loptu kao nekom ključu realizma, ali se osjeća njegovo rođenje, mesto rođenja, ta Južna Afrika je obeležila mnoge njegove knjige. Inače, samo da kažem da od tih važnih njegovih romana imamo onu, možemo reći, uslovnu trilogiju Dečarstvo, mladost i letnja doba. To su autobiografski romani gde on, da kažemo, rani radovi ili rani jadi, kao da kažem parafraziran Kiša. Njegovo Dečarstvo je baš dobra knjiga, a Mladost je već govori naslova, a Letnja doba to je već ono zrelije doba. I te tri knjige uz Iščekujuće varvare su napravili taj njegov prodor na književnoj sceni, plus roman Sramota, pa Fo i tako dalje. Teško je nabrajati da su svi važni, ali isto je interesantno da to nisu dugi romani, nego njegova nijedna knjiga ne prelazi retko 180 strana. Znači, i onda kad govorimo sad o ovoj knjizi priča, shvatamo koliko je on tu sažet, koliko
prirodno
je jednostavan da napiše priče, mada je to ređe radio. I ove priče o kojima ćemo da govorimo, za Usje staklena klanica i druge priče, čine dve celine. Poučne priče i on je nazvao uslovno tri priče. U sklopu, u stvari, da kažemo, ovog podele na njegov način. Možemo da kažemo da one su napisane između 2000. i 2017. ili za svake priče stoji ta godina, da mi vidimo u stvari u kojoj fazi on to piše. Dosta ovog puta priča o starosti i o umiranju. Znači, čak nekoliko priča, kad žena ostari, evo i u naslovu se to prepoznaje, Stara žena i mačke, Taština, Istina. Njegov alter ego u mnogim pričama i romanima je Elizabeth Costello, svi kažu alter ego njegov, jedna feministkinja britkog jezika, koja se pojavlja kao lik s kojim on razgovara, dopisuje se i koja je u stvari junakinja. E, ovog puta Elizabeth Costello je žena u ozbiljnim godinama i njen sin, koji se zove John, kao i John Maxwell Cooley, se stalno nešto raspravljaju, pričaju o smrti, on pokušava da ubedi da ode u starački dom, ona neće, živi u Španiji, i sad te lagane igre, da kažemo male filozofska razmišljanja između majke i sina, su vrlo interesantne, ali u stvari nam govori o današnjem trenutku, jer Kucije u ozbiljnim godinama, da kažem, kada se već razmišlja i o smrti i o starenju, i drugačije on gleda i sagledava, da kažemo, stvarnost u ovoj knjizi priča nego onim prethodnim. Ali se opet vraća jednoj stvari, to je pitanje i priče o životinjama. Postoji jedna njegova knjiga koja se baš zove Elizabeth Costello, da se nalazi nekih takozvane rasprave ili priče koje on tad nazva u toj knjizi Život i životinja. I tu imamo filozofije i životinje i pesnici i životinje. Ovog puta se opredelio da to kroz ovu priču koja nosi naslov Staklene klanice i druge priče, progovori o tom večitom pitanju da li životinje imaju dušu, da li životinje pate. Majka ili Elizabeth Costello, glavno junaka, smatra da su ljudi nepravedno odnose prema životinjama, i sad tu imamo jednu malu filozofiju, i ona se zalaže za staklenu klanicu, da ta klanica u kojoj se ubijaju ili kolju sve životinje, da bude baš zato providna, da svi ljudi vide kako to izgleda agonija i smrt životinja, i da onda razmisle da li bi jeli to što jedu. Naravno, to su sve neki mali traktati, možemo reći, ili razmišljenja Kucijevo, inače on je vegetarijanac, pa me ne čudi onda tako razmišljenja, ali to je toliko dobro napisano. Toliko su to i duhovite i preokretne rečenice koje on koristi. to je u stvari nadigravanje između jedne žene u godinama, jednog čoveka koji u srednjim godinama, te mudrosti i ta razmišljanja, i majka je naravno uvek u pravu u svim tim pričama. Ali posljednja u ovim pričama zove se On i njegov čovek. Zašto je interesantna? To je priča koju je Kuci pročitao umjesto govora na dodeli Nobelove nagrade. Znači, nije držao onu klasičnu zahvalnicu ili priču o književnosti i o pisanju. Ne, on je uzao jednog junaka, Robinson Crusoe i Petko, i ima svoje razmišljanje o životu i današnjoj stvarnosti. E sad, koliko su ga razumeli, pošto je on takav sam bio u nekim aluzijama, članovi žirija i svi prisutni, to ne znamo, ali evo prilike da pročitate, znači, integralnu verziju priče koju je on inače i pročitao kad dobio nagradu. Naravno, imamo tu i priču Taština, koja govori o ženi koja se u starijim godinama šminka i doteruje, menja frizuru, ali preokret cijele priče je Čehovljeva scena iz jedne pripovetke koju citira glavna junakinja, da je ta junakinja došla pred ogledalo i da je shvatila da je tužna. Znači, da je njen lik tužan i da je njen život ceo tužan, i u stvari to je i poruka cele ove priče, koliko je ta starost i usamljenost za čoveka pogubna, jer junakinja Elizabeth Costello u jednoj priči, kada je sin posećuje u Španiji, ona je prigrlila jednog napuštenog, da kaže, slaboumnog čoveka koga odbacila ta seoska sredina, prigrlila ga u tom smislu da mu je dala šansu da živi mirno kraj nje, ali oni ćute uglavnom, ona se brine o mačkama, i u stvari to je priča kako ta deca odlaze. Glavni junak živi u Americi, njegova sestra živi u Nici, a majka živi u Španiji. Koliko su ti ljudi u starosti usamljeni, znači to je osnovna poruka ove knjige priča. Starost, usamljenost, ali i neka vedrina, jer Kuci ima uvek tu malo ironičan i humorističan pristup i najcrnjim temama i najtežim temama, ali njegove rečenice su jednostavne, lake, tu nema nekih promišljanja, razmišljanja, unutrašnjih monologa, to je sve kratke rečenice, i upravo takva forma kratkih priča, a i kratkih romana je ono po čemu se njegov stil stvarno prepoznaje. Kad uzmete Kucija u knjigu i znate da je to Kuci napisao.
Dragana, hvala. Dakle, preporuka za knjigu priča Johna Kucija, Staklena klanica. Ljiljana Marinković, gošća emisije U prvih pet. Dragana je pomenula nagrade na početku. Koliko su vama nagrade koje je neka knjiga dobila iz neke evropske ili svetske književnosti preporuka da tu knjigu prevedete i objavite?
Pa jesu uvek preporuka, naravno, u tom moru knjiga koje se objavljuju, mislim 30% opšte produkcije knjiga je otpada na knjige za decu, mislim to je jedna ogromna brojka stvarno, i zaista je teško snaći se. Ne možete uvijek da verujete reklamama za knjigu, jer naravno ako iz reklama čitate, sve su knjige najbolje, tako da neke relevantne nagrade zaista mogu da budu preporuka. Ima tu i nekoliko međunarodnih lista knjiga za decu gde se preporučuju kvalitetna dela i dela izuzetna bilo po svom književnom ili likovnom obliku, kao što je recimo jedna lista koju objavljuje IBBY, to je međunarodna fondacija koja se bavi knjigama za decu, i tu se svake dve godine objavi novi katalog. Takođe i postoji taj katalog White Ravens, to je međunarodna biblioteka u Minhenu objavljuje, to je 200 najboljih knjiga za decu iz celog sveta, i tu su zaista vrlo posvećeni ljudi koji prate pojedine oblasti, poznaju jezike dobro, mislim, i postoji recimo osoba koja prati istočnoevropsku književnost i dobro zna slovenske jezike, između ostalog i srpski, tako da kao što smo mi ponosni kad neka od naših knjiga uđe na tu listu, takođe s pažnjom pratimo šta je to što su izabrali iz drugih zemalja, i
to je u stvari dobra preporuka.
Jeste dobra preporuka. Naravno, ove velike nagrade su takođe važne. U Bolonji se svake godine dodeljuje nagrada koju nazivaju Nobelovom nagradom za književnost za decu. To je nagrada Astrid Lindgren. Ove godine je dobio pisac sa flamanskog govornog područja Bart Mojart. Tako da, eto, sve to, mi smo objavili nekoliko recimo autora koji su dobili Almu, Sonju Hartnett, Barbro Lindgren. Tako da, da kažem, trudimo se da pratimo i da zaista donesemo nešto najbolje. Sad, mi smo izdavač koji zaista nekako nastoji da ono što od stranih knjiga prevodi uklopi u svoj izdavački program, jer mislimo da nas čitaoci već prepoznaju po nekom stilu izdanja i vrlo nam je važno da te knjige koje objavimo da se uklapaju. I s druge strane, gledamo zaista da donesemo nešto što čega nema, nešto što je po nekoj svojoj ideji neobično i odlično. Tako da, eto, različito prilazimo stvarno knjigama iz različitih oblasti.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme za priču o izložbi stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. u Muzeju grada.
Muzeju grada u Resavskoj ulici, a ima i zadatak iz zbirke Muzeja grada Beograda. Znači, to je u suštini samo iz zbirke ono što su mogli da skupe. Autorke izložbe su Angelina Banković i Zlata Vuksanović Macura. Jedna je iz muzeja samog, Angelina, a Zlata Vuksanović Macura je iz Geografskog instituta. Međutim, njih dve su u stvari napravila jednu izložbu koja je dokumentarna, koja govori o Beogradu. Mislim, rekli su mi da imaju samo valjda dva pozajemljena rada, to jest dva eksponata koje su pozajmljene. To čak i nisu, to su uglavnom dokumenti, fotografije, planovi, nešto malo materijala. I kažu zašto su ova dva uzele datuma, pa sad ih ja citiram, kaže zbog toga što je u suštini to prvi materijal koji postoji, znači iz 1815. koji je njima bio koristan. To je najstarija muzeali, u njoj zapravo potiču tek iz druge polovine 19. veka, a u zbirci gotovo da i ne postoji materijal nastao posle 1964. godine i da je najviše fotografija i razglednica tu bilo. U suštini mi gledamo kako je Beograd rastao, kako su izgledali ti generalni planovi po epohama, po etapama, koliko se po planu razvijao se. Po dokumentarnim fotografijama vidimo kako je u jednom trenutku, recimo, između dva rata izgledao Beograd, mislim, kad kažem između dva rata, mislim između Prvog i Drugog svetskog rata, i koliko je tu bilo, pa recimo nasuprot, ja sam baš Zlatu Vuksanović Macuru pitala koliko je bilo odnos siromašnog i bogatog stanovništva, i to je bio negde 80-20%, znači jako mnogo siromašnih, pogotovo kada je reč o stambenom fondu i o stanovanju, i opet s druge strane izuzetno bogatog sveta. Ali tu se negde vidi kako se Beograd razvija u onom, ajde da kažemo, komunalnom smislu, kanalizacija, vodovod, onda s druge strane kako su se razvijali parkovi, kako su se popločavale ulice, da li nije to baš odmah došlo na asfalt, prvo je ona bila utabana zemlja, pa jedna kocka, pa druga kocka, pa drvena kocka, pa tek onda stiže recimo asfalt, onda ti neki suprotnosti između jednog razvijenog dela grada i nerazvijenog, onda šta se dešava posle Drugog svetskog rata kada kreće nagla obnova i izgradnja pre svega stambenog fonda, onda sređivanje ulica, počinje Novi Beograd da se gradi. Meni je ta izložba izuzetno uzbudljiva, izuzetno interesantna. Neke fotografije vidite prvi put, vidite u stvari i kako su se gradili i razvijali u tom periodu nekakvi javni objekti koji su od krucijalne važnosti za svakoga ko živi u gradu, znači škole, domovi kulture, stambeni objekti, parkovi, kako gde je bilo i da li je bilo bolnica, sve to što čini na neki način život grada i što nam se čini nekada i da je obično i da se podrazumeva, to je neko vreme trebalo da prođe i bilo je, kada se pogleda i kroz dokumentarne knjige, a njih nije baš da ima malo. U stvari možda bih pre rekla da ih ima malo, ali su tih nekoliko koje su napisane su vrlo interesantne. Govore o tome da su se ljudi žalili da je Beograd u prve, kako su ono rekli, u dve centralne ulice ima asfalta, onda ulazimo u blato do kolena kada padaju kiše, ne vodi se računa da li je gradska građevinska linija. Kada kažem šta je to gradska građevinska linija, to znači da u ulici sve kuće otprilike prate jednu liniju kako se grade. Vi na ovoj izložbi vidite kako se
gradi jedna savremena kuća, recimo ono što je između dva rata, koji je deo Beograda koji mi još uvek imamo, a kako je ispred nje još uvek nesrušena nekakva baraka, potleušica, nešto što onako jedva stoji na ta svoja četiri ćoška ili ugla. I kako koliko je taj kontrast veliki i rekla bih čak dramatičan, mnogo dramatičniji nego što se nama to sada čini. Tako da jedna izložba koja je interesantna, gde će mnogi ljudi koji su iz Beograda prepoznati neke svoje delove grada pa vidjeti kako je to izgledalo, fotografije, pisma, ima taj recimo i serija fotografija šta je bilo s glavnom poštom, kako je ona od ona jako ukrašene postala krajnje jednostavna i nekako u duhu sa onim vremenom kada je to bilo posle Drugog svetskog rata. Imate seriju fotografija kako su izgledale ulice, recimo kako je izgledala i Knez Mihajlova ulica na fotografijama iz 1929. do 1934. godine, koje su relativno male, jer su tako su se onda fotografije pravile. Autorke kažu da nisu želele da ih povećavaju, nego da su baš želele da one ostanu
u formatu
kako su onda bile. Ali vi vidite kako izgledala ta Knez Mihajlova ulica. Mnogo zgrada ćete tu prepoznati, opet jedan deo nećete. Onda ćete vidjeti i kako je mišljen taj presek ulice, znači da se njom prolazili su automobili, kako ona postaje kasnije. Tako da je jedna priča o gradu koja je ispričana kroz vizuelni materijal prevashodno i zbog toga jako interesanta, mnogo manje kroz crteže. Onda u muzeju grada postoje projekti i crteži naših velikih ili poznatih arhitekata koji su gradili Beograd. Pa je interesantno vidjeti kako se crtalo između, recimo, dva rata, kako se crtalo kasnije, kako se taj tehnički crtež razvija, kako izgledaju fasade. Fasade su se, to jest ono fasadno platno ili kad se crta fasada za projekat, onda su se oni, te fasade su se akvarelisale. Danas se rade 3D ili se na neki drugi način potpuno predstavlja to kako će izgledati. Tako da jedna, rekla bih, uzbudljiva priča o Beogradu. I to je jedna od mogućih priča. Ja mislim da kad bi neki drugi muzej ili kad bismo recimo pokupili od ljudi koji po svojim kućama ima dosta arhiva, mogli bismo da dobijemo priču koja priča istu ovu priču, ali sa drugim materijalom, sa drugim fotografijama, ne nužno baš da bi se sve razlikovale, ali verovatno iz drugih uglova. Tako da, izložba koja je jako interesantna, nažalost, Resavska ulica je raskopana, pa malo teže se stiže do nje, međutim, treba obavezno otići i videti Stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1864. zbirke Muzeja grada Beograda. Na naslovnoj strani kataloga su radnici koji stoje nad čeličnom jednom
skelom, konstrukcijom.
I oni izgledaju ono tako to, obično sede, kao da sede na zemlji, na vrlo velikoj visini su. U stvari govori o tome kakvi su bili radnici, kakvi su bili uslovi da se, recimo, ono obezbeđenje, na kraju krajeva taj pogled na Beograd, vidi si kako je taj Beograd izgledao. Zlada Voksanović Macura je mene to podsjetilo na građenje Čikaga, postoje te čikaške fotografije kada se Čikag gradio te čelične konstrukcije. Kaže da su oni gledali da je to u stvari preko puta Pionirskog parka ova bela zgrada, mislim da je italijanskog osiguranja. Danas su pored vlade, pored one zgrade vlade ili više.
Dobro.
Da, tako. Eto.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, jedna zanimljiva izložba, ne samo za ljude koji se bave arhitekturom.
Apsolutno, mislim da je najviše moguće za ljude koji su zainteresovani.
Ljude koji vole grad.
Hvala.
Ljiljana Marinković, gošća emisije U prvih pet. Ljilja, u okviru jubileja bit će i jedna lepa izložba na SN u Muzeju primenjene umetnosti. Reč je o izložbi vašeg dugogodišnjeg saradnika, ilustratora Boba Živkovića, i vi u stvari radite zajedno sa autorom, pripremate tu izložbu i, ako se ne varam, i monografiju.
Tako je, kusus izložbe biće Slobodan Jovanović, on je već sa Bobom odabrao ilustracije onoga što nisu radovi iz kreativnog centra. Naravno, bit će prikazano kompletno njegovo stvaralaštvo, koje je fascinantno, zaista. Mislim, koju količinu ilustracije je taj čovjek do danas uradio, vi to ne biste verovali. Naravno, svako koga prati na Facebooku ili Instagramu to može da vidi, ali zaista u svim mogućim sferama, od marketinga preko humanitarnih akcija do ilustracija za fantastiku, karikatura ovih sa društvenom nekom tematikom, pa do, eto, knjiga za decu samo za kreativni centar. On je uradio oko 120 knjiga i to vam je, evo, više nego dovoljno, mislim, samo kao podatak, jer samo za nas to je u proseku neke 4 knjige godišnje, mislim, to je, zamislite to, mislim, a koliko je knjiga i za druge izdavače i uopšte tih drugih radova. Ogromna produkcija, sa najvećim zadovoljstvom smo birali radove i podsjetili se ujedno i početaka koji su bili ujedno i Bobovi počeci. Zanimljivo je sve to gledati.
On je ilustrovao prvu knjigu koju ste objavili.
Tako, on je ilustrovao prvu knjigu koju smo objavili, to je jedna slikovnica koja se zvala Mačka, vrlo jedna skromna slikovnica. On je u to vreme bio mladi ilustrator, mislim da je imao samo jednu knjigu objavljenu pre toga. Eto i znak ove naše proslave, ona maca koju možete da vidite sada već svuda, to je neki njegov moderni način da se obeleži ta naša prva knjiga. Tako da, eto, tu ćemo izložbu pripremiti i uradit ćemo veliku monografiju Bobovu povodom izložbe. Zaista nam je drago da pomognemo u tome, jer mislimo da je on nezaobilazan, ne samo kao autor, nego i kao neko ko je stvarno bio putokaz mnogim generacijama ilustratora. I on i danas nesebično daje i savete i pomaže mladima i podržava. Tako da stvarno zaslužuje u svakom pogledu da se na dobar način obeleži i proprati njegovo stvaralaštvo.
I da li pripremate i nekakvu monografiju o sobstvenoj kući, o kreativnom centru?
Pa to ćemo takođe uraditi kao što smo radili kada smo slavili 20-godišnjicu od prve knjige, i tada je bila jedna izložba u Muzeju primenjene gde smo prikazali ukupno naše ilustratore u jednom preseku i ta monografija bila njima posvećena. Evo sada pripremamo drugu, probaćemo da nam je jednostavan i nekako kratak pregledan način prikažemo različite aspekte naše izdavačke produkcije, jer se bavimo različitim stvarima. Takođe bit će tu i dosta onoga što su o kreativnom centru rekli različiti autori koji sa nama sarađuju, i to je uvek najzanimljiviji deo ovog posla, jer ponovo kontaktirate sa svim tim ljudima i čujete šta je to, po čemu se oni sećaju kreativnog centra, pa se ponekad iznenadite i nasmete, pa Boga mi vas dovedu i na ivicu suza.
Trudite se da nikog ne preskočite, pretpostavljam.
Trudimo se da nikog ne preskočimo, naravno. I stvarno je, ono, uvek vas to na neko razmišljanje o poslu potakne, jer prosto svakog dana treba čovjek da bude svestan toga koliko nekome nešto može da znači, koliko neki gest može nekome da znači. Mnogo puta su ljudi u tim svojim sećanjima na neku zanimljivost iz saradnje s kreativnim centrom rekli kako im je mnogo značilo što su na početku svog rada mogli da dobiju šansu, ili što kad smo rekli pozivamo mlade ilustratore ili mlade prevodioce da nam se jave, to nije bila samo tek onako protokolarna rečenica, nego smo zaista kasnije i dobro sa njima sarađivali. Mislim, stvarno treba ohrabrivati stvaraoce sa svih polja. To je neka naša misija i eto, zato smo i odlučili da ovo obeležavanje bude u znaku mladih stvaralaca.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
In some direction. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2 u emisiju Prvih pet, još malo vremena da zaokružimo razgovor sa vašom i mojom gošćom Ljiljanom Marinković, direktorkom Kreativnog centra. Ljiljana, bit će u knjižari Kreativnog centra ovde u Makedonskoj organizovane radionice, u stvari već se organizuju sa decom. Pretpostavljam da su one namenjene pre svega promovisanju čitanja.
Tako je, svake subote organizujemo radionice za decu različitih uzrasta, to su često susreti sa piscima, ima tu i raznih programa za razne veštine, psiholoških radionica, da kažem, trudimo se da bude raznovrsno i da bude za različite uzraste, imamo i programe za roditelje, tako da je knjižara postala stvarno jedno živo mesto okupljanja.
I drugi izdavači praktikuju slične akcije, pogotovo kada je reč o onima koji objavljuju knjige za decu, ali nekako nema neke šire zajedničke akcije koja bi promovisala čitanje. Da li je to izvodljivo po vašem mišljenju i da li je potrebno?
Ne samo što je izvodljivo i potrebno, nego to nešto što zaista najveći broj zemalja radi sistematski u dugom periodu.
Na koji način? Koliko ste...
Pa evo, ako pogledamo recimo Sloveniju i njihov centar za knjigu, to je zemlja koja je blizu nas i ima dosta problema sličnih kao što ih imamo i mi, bez obzira što je u Evropskoj uniji. Oni recimo prate književnost za decu, biraju ono što smatraju kvalitetnim i svake godine izaberu par naslova koje će pokloniti svakom detetu u Sloveniji određenog uzrasta. Izabrali su dva uzrasta, ja sad ne znam da li je prvi beše 7 godina ili tako nešto, a drugi je onaj kritični uzrast kad deca često prestaju da čitaju, a to je 13 godina. I odlučili su da kažem, kroz susrete sa piscem te knjige, kroz eto to poklanjanje, kroz radionice koje organizuju u školama, podstaknu decu da kroz tu jednu knjigu prođu detaljno, da je dožive maksimalno i da to bude neki pokušaj njihov da kasnije možda ta deca nastave da čitaju. Oni naravno imaju čitav niz drugih akcija, ali ovo je jedna vrlo simpatična akcija koja ne traži neka sada velika sredstva, čini mi se da daje rezultate i cela ta kolekcija knjige koje su do sada izabrane je nešto što može da se vidi na sajmovima i to su zaista dobra dela. Ja mislim da baš nisam davno srela neku tako simpatičnu akciju koja je namenjena podsticanju čitanja, ali naravno vi možete da u okviru različitih državnih institucija imate programe na te teme. Mnoge naše biblioteke, moram da kažem, to vrlo uspešno rade u lokalu. Recimo, biblioteka u Požegi ima fantastične programe i oni su radili i statistiku toga koliko se povećao broj čitalaca i kako to ide. Mislim, čim nešto radite u dugom periodu sistematski, sigurno će biti dobri rezultati. Mi vidimo i po tome kakve su reakcije, recimo, u našoj knjižari. Mi sada bukvalno za neke programe kao što su čitanja naših najpopularnijih slikovnica, kao što je Grozon Julije Donaldson ili serije slikovnica o Petsonu ili nekih sličnih, stvarno imamo toliko mnogo prijavljenih da nam je vrlo često problem da izaberemo 20-ak koliko može da učestvuje na toj radionici, jer nije kapacitet knjižare niti naših ljudi takav da možemo da pravimo više od jedne radionice nedeljno. Znači, interesovanja ima, samo treba osmisliti nešto originalno i da kažem, na različite načine pokazati deci da knjiga ima veze sa njihovim životom, da knjiga nije nešto kako kažem, što se tiče nekog drugog, mislim da može da se uči stvarno od onih koji su to radili duže. Nije uvek samo u pitanju novac, zaista, i čak i na ovu nagradu Astrid Lindgren, koja je najveća nagrada ne samo za stvaralaštvo za decu, nego uopšte za odnos prema čitanju i knjizi, dobile su je neke organizacije par puta iz malih zemalja koje su se bavile podsticanjem čitanja, i to su vrlo originalni, interesantni programi od kojih može mnogo da se nauči.
I sad kada je reč o pojavi, evo danas su moje kolege ovde urednici i kritičari komentarisali, dakle davali prikaze i kritike novih dela iz različitih umetnosti. Uobičajeno je da postoji književna kritika, ali kod nas kada je o književnosti za decu reč, ozbiljno pisanje o njoj postoji na fakultetima, dakle na filološkim fakultetima, na učiteljskom fakultetu, ljudi čija je specijalnost dečija književnost, kao deo svog naučnog rada pišu o književnosti za decu. Ali ja ne mogu da se setim kada sam u mediju, recimo, videla prikaz, kritički prikaz neke knjige za decu. O čemu je reč? Zašto toga nema? Šta vi mislite?
Pa ne znam šta da vam kažem. Mi se stalno bunimo i voli bismo da toga ima više, jer naravno mi damo u svaku knjigu naše saopštenje zvanično i podatke o knjizi, i nažalost 90% tekstova koji se pojave u medijima su upravo preneta ta saopštenja. Verovatno da se danas nema ni vremena ni sredstava. Da kažem, stvarno ima par medija koji se trude da poprave tu sliku. Eto, danas recimo kao dnevna novina je baš aktivan i često kod njih može da se pročite prikaz knjiga za decu. Par specijalizovanih medija, kao što je recimo časopis Detinjstvo u Novom Sadu, ali i on kuburi sa izlaženjem i ne znate nikad kada će se novi broj pojaviti. Imaju dosta problema, ali oni sistematski eto prate dečju knjigu, i neki sada internet portali se bave time, poput Knjigoskopa. Srećna okolnost je da se pojavljuje više i tih blogova koji se bave knjigom za decu. Znate šta, treba tu kritiku i naučiti. Mislim, to isto ne postoji kao neki predmet na našim fakultetima, kako se tumači književnost za decu. Verovatno da negde ljudi smatraju to manje vrednim, jer ima i takvih komentara, zato što književnost za decu često u sebi ima i taj didaktički momenat, pa sad kao da li je to vaspitanje ili je to književnost, večno se oko toga nekako koplja lome. Imate i ozbiljnih kritičara koji će sa velikim nipodaštavanjem govoriti o književnosti za decu. Ja zaista mislim da dobra knjiga za decu je interesantna i odraslim osobama, i pozivam stvarno odrasle da urone i u svet književnosti za decu. Naići će tu na mnoga prijatna iznenađenja. Često na neku slobodu i igru duha kakvu možda ne mogu da nađu u nekim drugim knjigama. Mi se trudimo da i to koliko možemo postaknemo, ali znate, kao izdavač vi ste ipak subjektivan. Važno bi nam bilo da imamo i neku objektivnu kritiku sa strane. To je izuzetno važno i autorima, jer oni su često nemotivisani da pišu ako sutradan neće imati nikakvu recepciju te knjige. Tako da to je višestruko važno, kažem, da čujete ne samo kritiku domaćih autora, nego kritiku stranih knjiga, prevoda koji se pojavljuju, tekstova za decu. Sve to, da kažem, pokreće taj lanac da izdavaštvo bude još bolje.
A šta su najveći problemi danas kod nas kada je o izdavaštvu reč?
Pa znate šta, naravno nedostatak novca i uslovljava to da je društvena podrška mnogo manja nego što bi trebalo da bude. Svi fondovi koji se tiču knjiga su manji nego što bi trebalo da budu. Fondovi za otkupe knjiga, za opremanje školskih biblioteka, za prevođenje i za sve drugo. Naravno da bi nama svima bilo bolje kada bi ti fondovi bili veći, ali kažem, što se tiče stvaralaštva za decu, ja mislim da mora da postoji neka promena u glavama onih koji odlučuju o tome kako će se taj novac deliti, zato što mislim da mnogo mnogo puta nisu svesni do koje mere je važno da ponudite dobru i kvalitetnu knjigu na ranom uzrastu, jer samo tako gajite buduće čitaoce.
I da li neko od mladih ljudi koji sada sarađuje sa vama, da li vam je ispričao da je u stvari prvo bio vaš čitalac? Pretpostavljam da su bili vaši čitalci.
Pa da, sad već imamo generacije, jeste dece koja su odrasla na našim knjigama. Eto, oni koji su čitali prve knjige sad već imaju i svoju decu i to je divno zaista da se čuje, da je neko možda i sačuvao neku našu knjigu od pre 25 godina i sada je dao svom detetu. To je stvarno nešto što vas onako ohrabruje, što vam na svakom sajmu knjiga kad se srećete sa čitaocima daje novu energiju i zato i radimo. Mislim, zato ne odustajemo od onih ideja kojima smo i započeli našu izdavačku delatnost.
I pošto uvek volimo da se pravimo važni kad napravimo neki u bilo kojoj oblasti uspeh u inostranstvu, koliko ste beše nagrada na sajmu u Frankfurtu dobili za
7 nagrada do sada. Za udžbenike.
Da,
to je jedna specifična nagrada koja se dodeljuje svake godine na Frankfurtskom sajmu. Dodeljuje 3 institucije, pored sajma još i institut za udžbenike i udruženje izdavača evropsko. To je veliki uspeh za nas, veliko priznanje, žiri je taj vrlo kompetentan, brojan, nije uopšte lako dobiti i mnogi veliki izdavači sa dugom tradicijom u obrazovnom izdavaštvu do sada nikada nisu dobili ovu nagradu, a mi smo eto dobili čak 7 puta, nekoliko puta za naša predškolska izdanja, što nam je takođe važno, tako da eto, radit ćemo i dalje, nadamo se i ove godine.
I evo, mi smo, poštovani slušalci, danas za vas prokomentarisali Međunarodno trijenale proširenih medija u vizualnim umetnostima Rekonekcije u paviljonu Cvijeta Zuzorić, koncert Kemala Gekića sa simfonijskim orkestrom i horom Novosadske akademije umetnosti na Kolarcu, urbanističko-arhitektonsku izložbu Stvaranje modernog Beograda u Muzeju grada Beograda, preporučili knjigu Džona Kucija Staklena klanica, razume se i nove knjige Kreativnog centra, izabrane pesme Luisa Kerola i Eduarda Lira, novu knjigu Jasminke Petrović.
Baš to vano san, tako je.
Baš to vano san.
Znamenim čitačima, početnicima.
A šta biste nam vi, Ljiljo, dodali na listu? Šta biste preporučili slušalcima?
Pa evo, mogu da preporučim 2 knjige. Jedna je naše izdanje, znači evo upravo sada izlazi drugo izdanje knjige Furam feminizam, Lamije Begagić, Marine Veličković i Ane Pejović. To je jedna kombinacija belecistike i priručnika. Vrlo smo ponosni što je knjiga sada i drugo izdanje ima, a drugo je knjiga koju nismo mi objavili, ali je odlična, reč je o knjizi Rodija Doyla Sjajno, objavila je Agora. To je nešto što sam baš nedavno pročitala i uživala sam.
Bila to Ljiljana Marinković u emisiju Prvih pet. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam
i srećan jubilej.
Hvala, uživala sam u vašoj emisiji.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Thank you.